nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtar të vërtet, dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. The Washington Post, kreu i Wanger u përpoq të zbulon të pozicionet e forcëve ruse në Ukrainë. Gazeta Washington Post duke cituar dokumente amerikane të zbuluara thotë se Yevgeny Prigozhin, kreu i grupit ushtarak të Wagner në një propozim për qeverinë ukrainase, ishte përpjekur të zbulonte Kievit pozicionet e forcëve ruse. Sipas Washington Post, në fund të janarit kreu i Wagner Group Yevgeny Prigozhin i bëri një ofertë jashtëzakonshme Ukrainës për të tërhequr pasi mira mercenarë të tij u vranë në Bakhmut, ku mercenarët e Wagner po pësonin humbje të mëdha. Prigozhin tha se nëse komandantët Ukrainës tërheqin trupat e tyre nga zona rreth Bakhmutit, ai do të siguroj Kievit informacion në lidhje me pozicionet e forcave ruse që Ukraina mund të përdor për t'i sulmuar ata. Por qeveria Ukrainës e hodhi poshtë propozimin e Prigozhin, sepse nuk i besojnë atij. Wagner është nga forcat kryesore të lidhura me Rusinë në betejën për të pushtuar qytetin Ukrainës të Bakhmutit. Ai kishte kërcënuar se nëse armët nuk arrinë për Wagner, ky grup do të largohet nga pozicionet e tij në Bakhmut. Megjithatë, ai në një mesazh njoftoi se nëse Wagner largohet nga Bakhmuti, ai dhe njerëzit e tij do të konsiderohen tradhtar. Në një deklarat video, Yevgeny Prigozhin u tau me një raport të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes së Forcave të Vendit ishin riorganizuar për të marrë pozicione më të favorshme, duke thënë se forcat ruse ishin larguar në mënyrë efektive dhe se frontet po shemben. Washington Post shkroi se informacionin e mori nga dokumentet e rrjedhura në dhomën e bisedës nga Jack Teixeira, një antar i Gardës Kombëtare e Erore të Massachusetts. Policia Federale Amerikane më 13 për ju njëftoj se arrestoi Jack Teixeira i dyshuari për zbulimin e dokumenteve të informacionit të sekret në hapsirën kibernetike. Dokumentet e dalë Amerikane të regojnë se Prigozhin ankohot për numrin e matë të sulmeve që po kryhen dhe forcave të ti dhe i kërkon Ukrainës që të sulmoj forcat ruse në mënyrë më agresive. Dokumentet e zbuluar të regojnë se Washingtoni E parë lajmëroi Ukrainës se nuk mund të mbante kontrollin e qytetit Bahmutit dhe të largohej nga qyteti për zhvilluar humbjet, por autoritetet në Kiev e injoruan këtë parlamentim. Një dokument tjetër sugjeron se Ukraina mund të ndërmarrë veprime kundër Moskës duke përfshirë përdorimin e municioneve të avancuara, kryerjen e fushatave të inteligjencës dhe përdorimin e teknologjisë antidron për të imponuar kosto të lartë mbi forcat ruse. Faqja e internetit Politico duke cituar zyrtar evropian raportoi se pas zbulimit të këtyre dokumenteve, Kievi tani po fshehet nga perëndimi informacione të ndjeshme rreth kundër ofensive të tij pranverore kundër Rusisë. Për vjetorin e ditës së Ferdusit, shkrimtarit dhe poetit të madh iranian. Sot 15 maj është dita e urtëvurtit Abdulkasem Ferdusi, posi dhe poetit të madh iranian dhe dita e ruajtjes së gjuhës së letërsisë persiane. Hakim Abulkasem Ferdusi, poeti i madh i Iranit, lindi në vitin 329 Hijri në qytetin Tus në veri lindje të Iranit. Në moshën 80 vjeçare, dhuntia poetike dhe pasioni Hakim Ferdusi për të ringjallur krenën inkomtare të Iranit çojnë në krijim një kryevepre të madhe të quajtur Shahnameh. Shahnameh e Ferdusit, e cila ka rreth 50.000 vargje, është një përmbledhje tregimeve kombëtare dhe historisë së lashtë të mbretërve të vjetër dhe luftëtarëve të mëdhenj të Iranit. Ajo përshkruan veprat e tyre heroike së bashku me pushtimin dhe fitoren, burrorinë, guximin dhe fen. Ferdusi është padyshim poeti më i madh persifolës dhe Shahnameh e tij është kryevepra e përjetshme më e vlefshme e gjuhës, mendimit dhe kulturës iraniane. Shumë studiuese kanë quajtur atë epike më të madhe të botës, çdo vit në shoqata dhe qarqe të ndryshme letrare nëpër botë dhe Iran. Mbahen shumë ceremoni për përkujtimin e këtij poeti persishfolës nga fansat e Ferdusit. Mediat hebraike, fuqia raketore paralizuese e Xhihadit Islamik pezullohet jetën në gjysmën e tokave të pushtuara. Duke pranuar fuqinë raketore televizisë së Xhihadit Islamik, media hebraike zbuloi se zhurma e raketave të rrezikuara në territore të pushtuara praktikisht paralizoi jetën shoqërore të sionistëve gjatë 5 ditëve të fundit të konfliktit. Ushtrezë lidhë nisin një operacion të ri ushtarak të quajtur mburoja dhe shigjeta kundër rripit të gaz, me të cilin 35 palestinezë u vran dhe të paktën 150 u plagosën në ditën e dytë të agresionit. Kundër rripit të gaz nga regjimi sionist, dhoma e përbashkët dhe grupet të rezistencë palestinezë gjithashtu, nisi operacionin hakmare e lirë dashësve dhe lëshoi më shumë se 1000 raketa në territoret e pushtuara. Si pas rritë të lajme me jadin, duke ju referuar performansës ushtarake të ushtrisë e regjimi sionist, dhe sasisë paniku dhe frikës që përjetuan gjatë 5 ditëve të agresionit ushtarak dhe raketor, dhe rrip të gazë me dhe hebrejike pranoj fuqin raketore televizis së Gjihad Islamik Palestines, dhe eshtoj se gjatë 5 ditëve të agresionit ushtarak të regjimi sionist dhe gazës gjysma e Izraelit ka qëndruar e mbyllur. Edhe Alon Abitar, një nga oficerët ushtrisionistë në një prononcim të tij, ka thënë: "Pasojat e konfliktit në rripin e Gazës, dëmet që në shkaktuan ishin shumë të gjera." Në këtë drejtim, mediat hebraike më herët kishin pranuar se me përshkallëzimin e konfliktit të autoritetit të këtij regjimi vazhdojnë të shqetësohen për shtrëngimin e konfliktit të kufizuar në luftë dhe shfaqjen e një Hezbollah tjetër në Palestinë, në jug të Palestinës. Autoritetet saudite dhe Ansarullah i Jemenit do të bisedojnë së shpejti për të ndaluar luftën. Një zyrtar i lartë i qeverisë së ndërhequr të Jemenit njoftoi se zyrtarët saudit dhe grupi i Ansarullah do të takohen në Sana në të ardhmen afër për të rënë dakord për ndërprerjen e luftës. Sipas raportit të agjencisë Sirene të lajmë, Fuad Rashid Kreu i tash të quajtur Këshillës Supreme i Lëviz Revolucionar për Lirinë dhe Pavarësinë e Jemenit, në faqen e tij në Twitter shkroi: "Autoritetet saudite dhe lëvizja Huthi do të takohen në Sana në ditën në vijim për të zgjidhur problemet që çojnë në zbatimin e marrëveshjes." Ai tha se rondi tjetër i bisedimit do të ketë përparim në çështjet e pasqyrë dhe do të çojë në negociata Jemenës e Jemenës. Ndër të tjera i tha, po ashtu ky raund negociatash do të jetë edhe përfundimi i procesit të negociatave që diskutuan muajin e kaluar lidhur me çështjet humanitare dhe mënyra për të arritur një marrëveshje për vendosjen e pushimit në Yemen ndërmjet Arabisë Saudite dhe Lëvizjes Popullore Yemenase Ansarullah. Më 21 prill, grupi Ansarullah Yemeni njoftoi përfundimin e negociatave me delegacionin saudit në Sana dhe këto negociate i vlerësoi si pozitive. Rondi i parë i këtyre negociatave u zhvillua me ardhmërinë e vizitës së Mohamed Jaber, ambasadorit saudit në Yemen. Dërsa më 8 prill, një delegacion saudit mbërriti në Sana. Kjo ishte vizita e parë një delegacioni saudit në Sana, që nga fillimi i luftës në Yemen dhe palët rënë dakord të lirojnë 900 të burgosur nga të dyja palët për të treguar vullnetin e tyre të mirë për përfundimin e luftës. Zgjedhjet presidenciale turke shtyhen për në raundin e dytë pas dështimit të kandidatëve të zgjedhjeve të Republikës së Turqisë për të marrë më shumë se 50% të votave. Zgjedhjet u shtyhen për në raundin e dytë. Agjencia shtetërore Lajme Anadolu raportoi se me 97.95% të votave të numëruar, Recep Tayyip Erdogan fitoi 49.49%, Kemal Kılıçdaroğlu 24.79%, Sinan Ogan 5.29% dhe Muharrem İnce 0.43%. Raundi i dytë i zgjedhjeve është planifikuar të mbahet pas dy javësh, më 28 maj. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u tha mbështetës së tij se ne ende nuk e dimë nëse zgjedhjet do përfundojnë në raundin e parë apo jo. Por nëse vendimi i popullit është që zgjedhjet të zgjasin në raundin e dytë, ne do ta respektojmë atë. Ndërkohë, kandidati i opozitës Kemal Kılıçdaroğlu deklaroi se do fitojë patjetër nëse zgjedhjet shtyhen në raundin e dytë. Zgjedhjet parlamentare të Turqisë janë pothuajse të sigurta dhe koalicioni presidenti Erdogan ka fituar gjysmën e vendeve në parlament. Bazuar në votën e numëruar nga 600 vende në parlamentin turk, koalicioni presidenti Recep Tayyip Erdogan, duke përfshirë Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim, Partinë Lëvizje Nacionaliste dhe Partinë Ndryshim në Sere, fitoi një total për 322 vëndësh. Gjithashtu, Unioni i Kombit i Kemal Kılıçdaroğlu ka fituar 212 mandate si koalicioni partive opozitare. Në të njëjtën kohë, koalicioni Puna dhe Liri fitoi gjithashtu 66 mandate. Franca jep Ukrainës me 10 automjete të blinduara dhe tanke të lehta. Franca njoftoi se në javën e ardhshme 10 automjete të blinduara dhe tanke të lehta duke përfshirë automjet e luftarake MX-10R do t'i dërgojnë në Ukrainë. Sipas agjencisë Reuters së lajmit, në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas vizitës së presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky në Paris dhe një darke pune me homologun e tij francez Emmanuel Macron, thuhet se Parisi do të përqendrojë përpjekjet e tij në mbështetjen e aftësive të mbrojtjes ajrore të Kievit kundër sulmeve ruse. Pas 3 orë bisedimesh, kryet e dy vende njoftuan në një deklaratë të përbashkët se në javën e fillim Franca do të dërgojë me 10 tanke të lehta dhe automjete të tjera të blinduara në Ukrainë dhe do të sigurojë trajnimin e nevojshëm për përdorimin efektiv të ushtarëve të këtij vendi. Ukraina dhe Franca kanë rënë dakord për nevojën për të arritur presionin kolektiv ndaj Rusisë përmes më shumë sanksioneve për të ulur aftësinë e Rusisë për të vazhduar luftën e saj të paligjshme në Ukrainë. Duke takuar me presidentin Frank-Walter Steinmeier dhe kancelara Olaf Scholz në Berlin, Zelenski falenderoi Gjermaninë për mbështetjen e saj dhe ata e quajti paketën më të madhe të ndihmës ushtarake që nga fillimi i agresionit rus. Udhëtimi erdhi pasi qeveria gjermane njoftoi një paketë re ushtarake me vlerë 2.7 miliard euro, ndërsa forcat ukrainase po përgatiten për një kundërofensivë për të rimarrë territorin e zhvilluar nga Rusia. Zelenski po kërkon më shumë armë nga aliatët evropian për të mposhtur Rusinë dhe gjithashtu për të mbledhur burime financiare për ndërtimin në vendet e tij. Para se të udhëtonte për në Gjermani, ai kishte vizituar zyrtarët në Itali dhe gjithashtu pati një takim me Papa Francesku, liderin e katolikëve të botës. Llogaritë bankare të forcave të reagimit të shpejtë të Sudanit bllokohen. Kreu i Këshillit të Qeverisë Kalimtare të Sudanit lëshoi një urdhër për të bllokuar të gjitha llogaritë E forcave të reagimit të shpejtë dhe komarimit të saj në të gjitha bankat në Sudan dhe degët e saj jashtë vendit. Sipas agjencisë në telegram cituar nga Sputnik në deklaratën e Këshillit të Qeverisës Transicionale, thuhet Abdul Fetah Barhan, kreu i Këshillit të Qeverisës Transicionale dhe komandanti i përgjithshëm forcave të armatosura të Sudanit, lëshoi një urdhër për të bllokuar llogaritë e forcave të reagimit të shpejtë të kompanive të tyre në të gjitha bankat sudaneze dhe degët e saj jashtë vendit. Barhan lëshoi gjithashtu një urdhër për të hequr Hussein Yahya Yangul, kreu i Bankës Qendrore të Sudanit, dhe mbroi Barej Sadiq Ahmad në këtë vend. Kanali televiziv Arabia raportoi duke cituar burime se ushtria dhe forcat e reagimit të shpejtë në Sudan janë zëtuar për herë të parë në një marrëveshje për të marrë çdo mas për të parandaluar dëmtimin e civilëve. Marrëveshja ishte para midis ushtrisë dhe forcave të reagimit të shpejtë të Sudanit që nga fillimi i konfliktit më 15 prill. Që nga 15 prilli në Sudan ka nisur përleshjen mes forcave të reagimit të shpejtë nën komandën e Mohamed Hamdan Daglu dhe ushtrisë së këtij vendi. Sipas të dhënave të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë gjatë përleshjes mes forcave të armatosura të Sudanit dhe forcave të reagimit të shpejtë, janë vrarë 676 persona dhe 5576 janë plagosur. Vendore 2023 përfundon numërimin në 10 bashki. Partia Socialiste merr Kamzën, Vlorën, Elbasanin, Posteçin, Klosin, Kolonjën dhe Delvinën, si dhe ndahen bashkitë e tjera. Ka përfunduar numërimin në 10 bashki të vendit, ndërsa vijon në 51 të tjera. Partia Socialiste ka triumfuar në Kamzë, Vlorë, Elbasan, Posteç, Klos, Kolonjë dhe Delvinë, ndërsa bashkëfitojmë në 3 bashki Puk, Fusharës me Malie. Socialistët fituan bindesh në Kamë, kur Rakip Sulu u zgjodh si kryetar bashkie me 60% të votave dhe Vora u kthye Rozë, ku u zgjodh kryetar bashkie Blerim Shera me 73% të votave. Në krye të bashkisë Elbasan u zgjodh me rezultatin 56% të votave. Bashkia e katërt që përfundoi procesin ishte Pestuqi, ku u besua socialisti Pal Kolevski me 63% të votave. Ndërkohë është mbyllur edhe votimi dhe numërimi në Delvin, ku fituan sërish socializmin në krye Besmir Veliu prej 62% të votave. Gjithashtu vjen procesi në bashkimin më të madh të vendit Tiranë. Deri më tani janë numëruar 16% të kutive të votimit, sipas raportimit të fundit të shifrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Rion Veliu, i cili kandidon për mandat të tretë, ka marrë 23.713 vota, do më thënë 54.92% ndjekur nga kandidati Kliçi, i cili ka marrë 14.965 vota. Pas tyre pason edhe kandidati Partisë Demokratike, Roland Beko me 1.933 vota dhe Arlin Qorin në 2.168 vota. Në cerri kërëson binqëm kandidati Partijës Socialiste andisadhe me 68% të votave, teksa e numëruar 24% të kutive. Kandidati bashkëfitojnë Serve Duzhë vion me 31%, pra 1.504 vota. Në Librash kërëson kandidati Partijës Socialiste Marek Lendisha me 76% të votave, 5.081 teksa e numëruar dhe më tani, 20% të kutive. Kandidati Shefik Qota i bashkëfitojnë paso me 23% të votave me 1594 vota. Në Peqirin e numëruar mbi gjysmë e kutive të votimit, edhe në këtë bashki kryeson kandidati socialist Bukurosh Maçi me 57% të votave përballë përfaqësuesit Mustafa Pashaje, ky i fundi ka marrë deri më tani 40% të votave. Në bashkim Prajnës ku e numëruar 23% të kutive, kandidati Partisë Socialiste Nuri Belva kryeson me 56% të votave, teksa Suzana Topi e bashk fitojnë me 23% të votave. Edhe në Belç kryesojnë Ngushtë Socialiste me kandidatin Arif Tefanin 51% të votave, kundrejt 20% të votave të kandidatit koalicionit bashk fitojnë. Në bashkit Gramsci e numëruar 33% të votave dhe Besion Ajazi, Partisë Socialiste ka marrë besim në 53% të vota, 2357 vota kundrejt Hasdim Çekrezi i bashkëtojmë, i cili ka marrë 2129 vota deri më tani. Në bashkinë Rogozhin e numëruar rezultatet e 27 nga 55 qendra votimi ku kryeson, kandidati bashk fitojmë Shkëlqim Hoxha, ndërse kandidati socialist ka marrë vetëm 2022 vota. Ndërkohë në bashkinë Durrës numërimi ka ecur nga dal 41 qendra votimi nga gjithse kryeson kandidati socialiste. Të nërruar dhe gjues ndoqët buletin informativ të lemë.
Në vazhdim të nderuar miq, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit të famshëm iranian Ferdousi. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi kryeveprat e tij. Ferdousi, ringjallësi i gjuhës perse dhe identitetit iranian. Iranianët janë bitë e Ferdousit dhe u rritën në krahët e tij, sepse Shahnameja është vepra e mijëvjeçarëve dhe kulturës së artit iranian. Nëse Ferdousi nuk do të hynte në histori dhe nëse nuk do të kishte shkruar Shahnamen, mbase sot iranianët nuk do të flisnin gjuhën e hershme dhe të ëmbël perse. Thuhet se një ditë shkrimtarin e famshëm egjiptian Muhammed Hasanin Heykal e pyetën: "Çfarë ndodhi që ju egjiptianët me atë historik të shkëlqyer kulturor u bët arabisht folës?" Ai tha se u bëm arab sepse nuk kishim një Ferdousi. Por përse, me gjithë ndikimin e gjuhës arabe në Iran dhe përhapjen e shkrimit arab në këtë vend dhe shkrimin e shumë librave në këtë gjuhë nga iranianët, arabishtja nuk u bë gjuhë zyrtare e popullit iranian? Historia dëshmon se iranianët e ruajtën dhe e përhapën persishten përmes përpjekjeve të pleqjve dhe mendimtarve të tyre. Kjo lëvizje nisi me shprehjen e Jakub Laith Safarit, kreu i dinastisë Safavite, i cili, duke ju drejtuar poetëve dhe shkrimtarve të oborrit mbretëror, tha: "Pse duhet të them një fjalë që nuk e kuptoj?" Pas kësaj, guri i themelit vazhdoi të vendosej me shkrimtarët si Rudaki dhe Dakiki. Lëvizja arrin kulmin e saj ndriçues me Ferdousin dhe kryeveprën e tij të përjetshme dhe madhështore, Shahnameh. Kam bërë një botë si parajsa nëpërmjet fjalës. Para kësaj, askush nuk e mbolli farën e fjalës, ndërtesat e larta të prishen, nga era e diellit të digjen, nga rregulli mendova për një kalat të ngrohtë, që nga shiu dhe era të qëndroje fort. Tani e tutje jam i gjallë dhe vdekje të mos ketë, pasi farën e fjalës e kam përhapur kudo gjetë. Toka e gjëre Iranit gjatë historisë ka përjetuar shumë kohë të hidhura dhe ka kaluar në për shumë periudha të luhatshme. Kjo, në mënyrë që të përballej me dominimin e shtypësve dhe e përsinë jo iranianëve, Ferdousi ringjalli historinë etnike dhe përshkrimin e civilizimit antik iranian dhe arriti të ringjall ndjenjën e mbrojtjes së vendit tek shumë njerëz. Ndikimi i Shahnames në frymën dhe mendimin iranian është së pari në aspektin e atë dashurisë dhe të patriotizmit, kështu që asnjë iranian i pastër duke lexuar vargje nga Shahnameja nuk mund të qëndroj larg ndjenjave dhe ndikimeve patriotike dhe të mos priret për të treguar guximin dhe trimërinë e tij. Ferdousi duhet të konsiderohet si një nga heronjt kombëtar të Iranit. Ai e mbrojti persishtën nga ndikimi i fjalëve të huaja dhe mbrojti strukturën sintaksore dhe normat e gjuhës persiane nga çdo lloj efekti tjetërsues apo i anomalive. Rritja e gjuhës persiane i detyrohet pikërisht Ferdousit dhe Shahnamesë së tij, dhe kjo është arsyeja se pse emri Ferdousit është i lidhur me qëndrueshmërinë e gjuhës perse. Doktor Halegi Motlag, studiuesi i Shahnames dhe redaktori i versionit më të plotë të Shahnames së Ferdusit, si një iranian, beson se ne një pjesë të kombësisë sonë i detyrohemi gjuhës perse dhe gjuha perse në një masë të madhe i detyrohet Ferdusit dhe Shahnames së tij. Shahnameja e Ferdusit është një nga thesaret më të pasura dhe më të vlefshme të gjuhës perse përsa i përket mbledhjes së fjalëve dhe termave letrar dhe padyshim që është libri më i madh dhe i parë që mbron fjalët e sakta dhe të bukura të gjuhës perse dhe duke i futur këto fjalë në zemrën e vet, ajo brezave të ardhshëm u ka përsjellë qartazi edhe formën e një amaneti, këtë bashkësi fjalësh nga gjuha perse. Gjuha perse është një mjet për forcimin, bashkimin dhe lidhjen e fiseve të ndryshme iraniane. Shahnameja e Ferdusit e ka pasuruar dhe forcuar gjuhën perse, aq shumë, sa që ajo nuk ka lënë vend që kjo gjuhë të harrohet në histori. Mbi këtë bazë, Shahnameja e Ferdusit e ndihmuar nga gjuha perse është nga bazat e unitetit etnik dhe fisnor të iranianve. U deshën vite që rëndësia e vërtet e veprës e Ferdusit të bëjë e qartë dhe që vepra e tij e madhe të gjente vendin e merituar në historinë e Iranit. Shahnameja është një kryevepër epike nga Ferdusi që ka ruajtur të kaluarën, kulturën dhe identitetin e iranianëve deri më sot. Duke shkruar Shahnamen, Ferdusi për vete jo vetëm që mbajti historinë e kaluar të Iranit, por gjithashtu e mbajti atë të gjallë për të gjithë iranianët gjatë gjithë shekujve. Shahnameja është një libër me legjende iraniane. Nëse Ferdowsi nuk do të kompozonte Shahnamen, ne sot nuk do të kishim qasje në shumë prej këtyre legjendave. Përveç kësaj, Shahnameja është një libër me histori antike iraniane, një libër me zakone dhe rituale antike të paraardhësve tan. Ferdowsi punoi pa u lodhur për 30 vjet për të përfunduar Shahnamen. Shahnameja është një kalendar i ilustruar i epikës, historisë dhe kulturës së Iranit. Sipas Charles Melville, profesori i Universitetit të Cambridge, arritja më e madhe e Ferdusit ishte se ai ruajti historinë iranianëve, do me thënë historinë e perandorisë dhe lartësinë e lavdisë të tyre. Por çështja më e rëndësishme është se ai e përpiloi atë në gjuhën e vet, iranianëve, pra në persisht. Kjo vepër e Ferdusit është pjesë e konceptit të madh të qenurit iranian, ndërmjetësimi për identitetin dhe vetë perceptimin. Kjo është një çështje që unë mendoj se është më shumë e dukshme tek Ferdowsi se tek kushdo tjetër. Studiuesit, si një nga arsyet e rëndësisë të Shahnames së Ferdowsit, e konsiderojnë rolin që ky shkrimtar i madh me librin e tij të madh ka luajtur në kulturën dhe fatin e një kombi. Doktor Halegi Motlag beson se nuk ka asnjë libër në letërsinë persiane dhe madje edhe në letërsinë botërore që ashtu si Shahnameja e Ferdowsit të mund të luajë një rol në fatin dhe kulturën e një kombi dhe të jetë efektiv në këtë masë kaq të madhe. Mohamed Ali Eslami Notushan, një studiues bashkohor i Ferdusit, gjithashtu e konsideron Shahnamen e Ferdusit si të vetmi libër në letërsinë botërore që ka ndryshuar fatin e një kombi. Sipas tij, Shahnameja ndryshoi fatin e Iranit dhe nëse Shahnameja nuk do të ishte shkruar, ne mbase do të ishim në një vend tjetër. Nëse nuk do të ishte Shahnameja e njëjta gjë që ndodhi në disa vende, të tilla si Egjipti, Siria dhe Jordania, mund të ishte përsëritur edhe me Iranin. Mbijetesa e historisë dhe kulturës së Iranit dhe e gjuhës perse është për shkak të Shahnames të Ferdusit. Ferdusi nuk mund të quhet thjesht një shkrimtar dhe mitolog, sepse ai rindërtoi një komb nëpërmjet poezisë dhe legjendës, nëpërmjet këtyre poezive të lavdishme dhe me peshë dhe me ndihmën e gjuhës së ëmbël dhe të rrjedhshme perse. Në imagjinatën e Ferdusit nuk ishin vetëm legjendat iraniane që u ringjallën me fjalën e tij, por ishin edhe iranianët që u formuan, u rritën dhe u bën krenar. Për këtë arsye, Shahnameja është një pasqyrë identitetit të iranianëve dhe çdo iranian ka nevojë për një pasqyrë si Shahnameja për të parë vetveten dhe identitetin e tyre kulturor. Si pas fjalve të Ferdusit, iranianët u shfaqen, u rritën dhe u rilindën. Irani në historinë e tij ka qenë vendi i poezive dhe ka krijuar kryeveprat më të mëdha letrare në botë, por midis librave me poezi të poetëve të mëdhenj iranian si Hafezi, Saadiu, Khayami, Nezami, Haqani dhe Rumiu dhe shkrimtarve të tjerë të mëdhenj pers, përse studiuesit e Ferdusit dhe kryeveprat e tij të mëdha kanë konsideruar Shahnamen si bazën e vërtetë të qenurit iranian dhe të mbeturit iranian? Sepse poezitë e këtyre njerëzve të mëdhenj tregojnë vetëm një cep të Iranit dhe të iranianëve. Vetëm në Shahnamen e Ferdusit, natyra dhe forma e Iranit mund të gjenden si një perlë. Shahnameja është e rëndësishme jo vetëm për iranianët, por edhe për botën, sepse ajo shqyrton bazën dhe natyrën e njerëzimit. Shahnameja prek pikën kryesore të njerëzimit, e cila është lufta midis të mirës dhe të keqes. Mendimi i Shahnames në këtë aspekt është fitoria e të mirës mbi të keqen. Pika më e rëndësishme dhe qendrore e Shahnames së Ferdusit është mençuria. Shahnameja e të madhit të Tusit është një thesar i mençurisë dhe diturisë dhe gjithë ajo është një mësim për njerëzimin, etikën dhe virtytin. Liria, mbajtja e kokës lartë dhe mos nënshtrimi përballë padrejtësisë janë parimet fikse njerëzore dhe morale të gjithë heronjve të Shahnames. Urime dhe gëzuar për 25 ordibeheshtin, për 15 majin, për vjetorin e Ferdusit, mbrojtësit të qyrës perse. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Izraeli është burimi i kërcënimit të sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq, jemi në edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, gjatë të cilit do të shqyrtojmë dhe analizojmë rrënjët e pasigurisë në rajon. Rajoni Aziz Perëndimore, që nga fillimi i shekullit të 20 si një rajon strategjik ka rëndësi etike për ekonominë botërore në përgjithësi dhe për ekonomitë e zhvilluara në mënyrë të veçantë. Ky rajon, në ndikimin e karakteristikave të veçanta gjeoekonomike, gjithnjë ka qenë një ambient për shfaqjen e sfidave në fushën e sigurisë. Disa prej këtyre sfidave janë brenda rajonale. Mirpo, faktorët kryesorë dhe të qëndrueshëm në këtë drejtim kanë burim të jashtëm. Në një kategorizim të përgjithshëm deri në kohën e pasigurive dhe trazirave të vitit 2011, shumica e këtyre sfidave të sigurisë buronin nga rivalitete territoriale, politike dhe ushtarake, si dhe nga konfliktet mes faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm të rajonit. Megjithkëtë, pasigurit dhe trazirat e vitit 2011 i dhanë përmasa të reja kërcënimeve dhe sfidave të sigurisë që ekzistonin në rajon. Në këtë proces, faktorët e huaj ndërhyrës vendosën në qendër të prioriteteve plane dhe projekte të reja për të depërtuar në rajonet e rëndësishme, për të ndryshuar identitetin, kulturën dhe për të shkatëruar interesat e popujve e për t'i mbajtur në prapambetje vendet e rajonit. Në kuadër të këtyre lëvizjeve që nga shumë dekada më parë kanë ekzistuar bashkëpunime të gjëra mes regjimit sionist, Amerikës dhe Anglisë. Historia e gjysmë shekullit të fundit tregon se veprimet destruktive, spionazhi dhe veprimet kundër sigurisë janë kryer në mënyrë të ndryshme nga ana e Amerikës dhe regjimit sionist në rajonin e Azis Perëndimore, dhe disa prej këtyre metodave kanë qenë depërtimi drejt për drejt i agentëve dhe elementeve të spionazhit, dhënia e ndihmave financiare me qëllim shfrytëzimin e grupeve armiqësore dhe për të shfrytëzuar personat e mashtruar për krijimin e trazirave të brendshme dhe për të dobësuar ekonominë dhe sigurinë e brendshme dhe për të shtuar luftën psikologjike. Regjimi sionist deri para fitores së revolucionit islamik të Iranit, me iluzionin e realizimit të ëndrrës nga Nili deri në Eufrat, për çdo ditë kryente agresion dhe sulmonte vendet e rajonit për të pushtuar sa më shumë territore dhe për të zgjeruar territorin e tij. Mirpo me fitoren e revolucionit islamik në Iran u krijua një mur dhe pengesë madhe përballë regjimit sionist. Sionistët për të kaluar nga ky mur dhe nga kjo pengesë madhe kanë zbatuar shumë plane dhe komplote dhe veprime të ndryshme për të prishur sigurinë dhe për të krijuar sfida të sigurisë për Iranin dhe gjithë rajonin. Sipas raporteve të dokumentuara, rrjeti i spionazhit të Amerikës me nënkryer organizatën e inteligjencës qendrore të Amerikës, CIA, dhe koordinim me Mossadin, ka shtuar aktivitetet e veta në dy dekadat e fundit për realizimin e qëllimeve të tyre për rrëzimin e qeverive dhe krijimin e mosmarrveshjeve mes grupeve etnike dhe fetare, si dhe për ndarjen territoriale të Irakut dhe Sirisë. Regjimi sionist gjithashtu ka bërë përpjekje për të shtuar aktivitetin e vet dhe praninë në të gjithë rajonin e Azis Perëndimore dhe në rajonin e Kaukazit, duke depërtuar në rajon të shtojë praninë e vet në të gjithë vendet rreth e rrotull Iranit. Ayatollah Khamenei në një vështrim mbi rolin e regjimit sionist në krijimin e komploteve dhe pasigurive në rajon, i kushton vëmendje të veçantë rrënjëve të çështjes. Ayatollah Khamenei gjatë një fjalimi në lidhje me këtë çështje, duke kujtuar këtë realitet, se sionistët që nga dita e parë e kanë shndruar Palestinën në bazë terrorizmi, ka thënë: "Regjimi sionist jo vetëm që nuk është vend, por është një bazë terroriste kundër popullit të Palestinës dhe kundër popujve të tjerë musliman." Prandaj lufta kundër regjimit sionist është luftë kundër padrejtësisë, dhunës dhe një detyrë e përgjithshme.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Lideri suprem i revolucionit islamik, duke theksuar nevojën për shtimin e bashkëpunimit të vendeve muslimane në lidhje me çështjen e Palestinës dhe fatin e qytetit të shenjtë të Kodsit, ka deklaruar: "Ky bashkëpunim i vendeve muslimane është bërë ankth për armikun sionist dhe për mbështetësit e tij amerikan dhe evropian. Prandaj për të ikur nga ky ankth, ata kanë vendosur një zbatim planin e dështuar pazarlloku i shekullit dhe kanë shtuar përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes disa shteteve të dobta arabe dhe regjimit sionist." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke numëruar disa shembuj shpresdhënës të ndryshimit të ekuacioneve të fuqisë në favor të palestinezve dhe të dobësisë së thellë dhe të gjithanshme të regjimit sionist, ka thënë: "Ushtria e regjimit sionist, e cila e prezantonte veten si ushtria e cila kurrë nuk ka pësuar disfat, sot është shndruar në ushtri e cila kurrë nuk do të shikojë ngjyrën e fitores. Natyra e regjimit sionist është e bazuar mbi barbarizmin dhe egërsinë, luftën dhe shkatërimin, e deri më tani po vazhdon të punojë në këtë mënyrë. Mirpo regjimi sionist tani më nuk mund të bëjë atë të cilën e bënte në të kaluarën. Izraeli aktualisht po vuan nga kriza e identitetit dhe është në kërkim të identitetit për të treguar ekzistencën e tij. Izraeli po përballet me shembjen e brendshme politike dhe ideologjike, dhe tani ata po bëjnë përpjekje që të mbajnë gjallë atmosferën." General Hussein Dehkan, ish ministri mbrojtjes e Iranit, në një intervistë me kanalin televiziv Rasha Al Jaum në maj të vitit 2017 ka thënë: "Për fat të keq, Arabia Saudite sot u shndrua në rolin e përfaqësuesit të Amerikës dhe regjimit sionist në rajon. Dhe prania e Amerikës në rajon po realizohet me paratë sauditëve. Shtetet arabe me në krye Arabin Saudite duhet ta dinë se sot me paratë tyre Amerika ka hyrë në rajon dhe me paratë tyre po garantohet siguria e regjimit sionist. Ata vinë në këtë rajon që të pretendojnë se ky rajon është i pasigurt dhe të arsyetojnë nevojën e pranisë së tyre në këtë rajon. Ata pretendojnë se synojnë të garantojnë sigurinë në këtë rajon. Mirpo vetë ata po bëjnë përpjekje të krijojnë pasiguri dhe trazira në mënyrë që ata të qëndrojnë në këtë rajon e të krijojnë një treg të madh për shitjen e armatimeve për vete." Yoav Limor, ekspert i çështjeve ushtarake në gazetën sioniste Israel Hayom, duke pohuar zyrtarisht implikimin dhe veprimet destruktive dhe terroriste të Mossadit në rajon, thot: "Atë çfarë kemi vërejtur është ndryshimi i qasjes së Mossadit, të cilën e ka bërë gjatë një dekade të kaluar pas vrasjes së Mahmud al-Mabuh, një prej liderëve të Hamasit në Dubai, dhe ka vendosur që duke reduktuar rrezikun për agjentët e tij kryesor, të shfrytëzojë mercenarët në vend të agjentëve të tij kryesor." Ky ekspert i çështjeve ushtarake dhe i sigurisë së regjimit sionist gjithashtu vënë në dukje këtë çështje, se këto veprime nuk janë të mundura të realizohen pa ekzistencën e mbështetjes së qeverisë së Amerikës. Natyrisht se krerët e regjimit sionist nganjëherë për shkak të krizës me të cilën përballen, bëjnë pretendime të kollëta kundër Iranit. Sipas mendimeve të tyre po kërcënojnë Iranin. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik dhe komandanti suprem i forcave të armatosura të Iranit, në përgjigje ndaj këtyre kërcënimeve ka theksuar: "Regjimi sionist nuk është armiku ynë kryesor. Ata nuk janë as në nivel të Republikës Islamike të Iranit dhe e din shumë mirë këtë. Por nëse nuk e din, le ta din se nëse bëjnë çfarë do lloj gabime, atëherë Tel Avivin dhe Haifan e rrafshojmë me tokën." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njeriut i detyrohen mësuesit. në thelb, shkenca dhe dia janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thotë: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wa sallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun? Tha: Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alayhi salam tha: Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë. Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wa sallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe. Devet me flok të kuqe ishi një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alejhi ve sellem thuhet: A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët. Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë që ndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata si kur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë e Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri i Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.